Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. I idylliske Vesterbotten ligger det lille småstedet Åmsele. Dette er et landlig og rolig sted, omringet av vakker svensk fjell og skogsnatur. Den 2. juli 1988 var en nydelig sommerdag. Til tross for at det egentlig var meldt regn og torden, hadde solen skint hele dagen. Ungdommene nøt den varme sommerkvelden og holdt seg ute til langt på natt. Det var ingen som forventet at Åmsele snart skulle bli rystet av tre brutale drap. I løpet av natten hadde to hagleskudd blitt avfyrt i nærheten av en kirkegård. På morgenkvisten ble Sten og Fredrik Nilsson funnet skutt på kloss hold og drept. Ikke langt unna ble også Eva Nilsson funnet. Hun hadde blitt slått ihjel med kolben av en hagle. I tillegg var strupen hennes kuttet over, og nakken og kroppen påført flere knivstikk. Snart begynte en kaotisk jakt etter drapspersonene. Dette er historien om mordene i Åmsele. Velkommen til True Crime Podden. Det var en rekke tilfeldigheter som ledet til drapene på Sten, Eva og Fredrik Nilsson. Skjebnen brakte dem på kollisjonskurs med to småkriminelle, finske omstreifere. Innen familien Nilsson innså hva slags mennesker de sto ovenfor, var det allerede for sent. Juha Valjakkala ble født i Björneborg i Finland den 13. juni 1965. Han hadde fra tidlig alder vært involvert i kriminell aktivitet, og han forsøkte tilsynelatende å gjøre en karriere ut av tyveri og ran. Mange ville nok beskrevet ham som et problembarn. På skolen mobbet og terroriserte han sine medelever. Han spilte i et punkeband og forsøkte i en liten periode å satse på dette, før han igjen falt tilbake til kriminaliteten. Allerede som 15-åring skal han ha vært pågrepet av politiet 63 ganger. Det var aldri noen tvil om at Juha var på vei i feil retning. Han stjal og gjorde ugagn, men hadde han egentlig en større ondskap i seg? I juli 1988 var Juha 23 år gammel, og hadde bare vært ute av fengsel i en måneds tid. Som følge av en rekke tyverier og innbrudd hadde Juha blitt dømt til å sone ett år i fengsel. Hans kjæreste og medsammensvorende, Marita Rotalami, hadde blitt dømt til å sone 6 måneder. Juha hadde møtt Marita i 1984, da hun bare var 17 år. Hun skal ha vært en usikker, kanskje litt naiv jente, men ble fort stormende forelsket i Juha. Kanskje var det hans opprørske og litt farlige natur som fascinerte henne. Det tok i hvert fall ikke lang tid før de to ble kjærester. Livet deres sammen var som en lang, destruktiv reise, der Marita stadig blir mer og mer påvirket av Juha. De stjeler biler og reiser fra by til by, tilsynelatende uten mål eller mening. De fant aldri noen stabilitet. Men dette var livet de valgte å leve sammen. Det var alt Juha visste om. Den evige reisen ble bare avbrutt av korte fengselsopphold, men så snart Juha slapp ut, gjentok det samme mønsteret seg. Det var først i 1987 at de ble dømt til et lengre fengselsopphold. Da Marita slapp ut i desember samme år, håpet antageligvis familien hennes at dette kunne være en ny begynnelse for henne. Hun flyttet hjem til familien sin i Björneborg, og de forsøkte å hjelpe henne med å etablere et nytt og bedre liv, fri for Juhas negative påvirkning. Hun fikk seg jobb på en restaurant, og etter hvert også sin egen leilighet. Drømmen hennes var riktig nok å drive med musikk. Aller helst ville hun bli operasanger. Hun fikk i en kort periode en ny kjæreste, men dette forholdet ble kortvarig. Familien hennes visste nok ikke at Marita fremdeles sendte brev til Juha. Hun forsøkte i disse brevene å fortelle Juha at hun ikke lenger ønsket noe med ham å gjøre. Juha virket på sin side ikke å ta dette inn over seg. I mai 1988 slapp Juha ut av fengsel, men det så ikke ut som om dette oppholdet hadde endret han på noe vis. Han hadde ingen planer om å forsøke å leve et normalt liv. Noe av det første han gjorde var å stjele en bil og kjøre for å hente Marita i Bjørneborg. Juha så for seg at de to ville tilbringe sommeren sammen mens de kjørte fra by til by og stjal til seg penger og verdisaker på veien. Marita visste ikke om hun hadde lyst til å bli med Juha igjen, men hun var ute av stand til å stå imot. Juha hadde nemlig en unik kontroll over Marita. Hun fulgte hans ordre, og når han fortalte henne at hun måtte sette seg i bilen, lystret hun til slutt. Forholdet virket å være bygget på en kombinasjon av frykt og kjærlighet. Juha lovet henne at ting ville bli annerledes denne gangen. Så fort de fikk nok penger, skulle de slå seg til ro ved Middelhavet. Juha planla nemlig å begynne å rane banker, som ville bety mye større pengesummer enn tidligere. Marita lot seg overtale. Han var en dyktig manipulator og visste hvordan han skulle få viljen sin. Marita var bare 20 år og åpenbart lett påvirkelig. Juha hadde henne rundt lillefingeren sin. Han lovet også at de skulle skaffe seg kjæledyr og at de kunne ha med seg kaniner på reisen. Dette begeistret Marita og gir et lite innblikk i hennes barnlige sinn. De neste to månedene kjørte de i retning av Christiania i Danmark for å kjøpe narkotika. I bagasjerommet har de to stjålne kaniner. Denne reisen tok dem gjennom Finland, Norge og Sverige. Gjennom 3000 mil stjal de over 30 biler og brøt seg inn i utallige hjem hvor de stjal med seg det de trengte på reisen. I en villa i Sveg fikk Juha med seg mer enn bare verdisaker og mat da han tok med seg en hagle. Han sagde av løpet og kolben for å gjøre den lettere å håndtere. Juha mente at denne ville bli nyttig i de kommende ranene han skulle gjennomføre. Neste stoppested på den kaotiske reisen mot Danmark var Åmsele i Sverige. De hadde tatt seg hit i en Saab de hadde stjålet i Ätri. De parkerte bilen ved en kirkegård, hvor de drakk likør og spiste potetgull. De bestemte seg etter hvert for å nyte den milde sommerkvelden, før de kjørte videre. Flere av innbyggerne var ute og festet, og Juha så på dette som en god anledning til å gjøre innbrudd. De lot kaninene bli igjen i bilen, men tar med seg bagen med utstyr. Det er Maritas ansvar å bære denne bagen, som inneholder hansker, brekkjern og skrutrekkere, i tillegg til den avsagde haglen. Juha og Marita vandrer rundt i Åmsele og stjeler det de kommer over. De leter etter alt og ingenting, mat, penger, drikke, hva de enn måtte finne. Etter hvert blir det sent, og Juha foreslår at de tar seg tilbake til bilen. De er bare noen hundre meter unna kirkegården når han får øye på en damesykkel som står ulåst inntil en blå husvegg. Det var sjelden noe var låst i Åmsele. Juha satt seg på sykkelen og forteller Marita at hun skal sette seg på bagasjebrettet. Marita gjør som vanlig som hun blir fortalt. Plutselig banker det på ruta innenfra huset. Noen har oppdaget tyveriforsøket deres. Juha setter føttene på sykkelpedalene og begynner å sykle mot kirkegården. I det blå huset bor familien Olsson. Sven Olsson er en militærmann som har tjenestegjort i Gaza og Kongo. Han har ingen planer om å la dette tyveriet gå ustraffet. Sven bor i dette huset med kona Eva og deres to sønner, 15 år gamle Fredrik og 11 år gamle Anders. Juha og Marita sykler bortover veien, men innser snart at en bil følger etter dem. De skynder seg videre mot kirkegården i et forsøk på å riste av seg bilen. Når de kommer frem, forsøker de å gjemme seg for å unngå å bli konfrontert med tyveriet. Sven og Fredrik ankommer kirkegården og forstår at Juha og Marita gjemmer seg i nærheten. «Jævla tyver, gi tilbake sykkelen vår», roper Sven. Han var enda ikke klar over hva slags mennesker det var han sto overfor. Antageligvis trodde Sven at det bare var lokale ungdommer som var ute og gjorde rampestreker. Juha ber Marita åpne baggen og gi ham hagla. Marita nøler, men antar at Juha bare planlegger å skremme bort de to mennene. Sykkeltyvene stiger frem fra gjemmestedet sitt. Juha har nå haglen i hendene. Sven lar seg ikke skremme og insisterer igjen på at de skal returnere sykkelen. Dette provoserer Juha, som spenner hanene på hagla. «Be om nåde», sier han for å understreke alvoret i situasjonen. Juha tvinger de to mennene ned på kne og peker hagla mot Svens hode. Han fyrer så av et dødelig skudd før han retter hagla mot Fredrik. Fredrik forsøkte å trygle om nåde, men Juha nøler ikke. Han retter umiddelbart hagla mot Fredriks hode, og han møter samme skjebne som faren. Begge skuddene avfyres på kloss hold, og både far og sønn dør momentant. Eva hørte skuddene fra kirkegården helt hjem, og ble raskt bekymret for Sven og sønnen. Hun satt seg på en sykkel og dro for å undersøke hva som hadde skjedd. Da hun ankom kirkegården, hadde Juha og Marita allerede satt seg i bilen og gjorde seg klare til å kjøre videre. Eva så ikke de to livløse kroppene som lå blant gravene. Hadde hun gjort det, kunne hun kanskje forstått den farlige situasjonen hun nå entret. Eva går rett bort til bilen og banker på ruta. Juha kaster et raskt blikk på henne, før han slår opp bildøren med så stor kraft at det skyver Eva over ende. Juha hiver seg over henne. Han overmanner henne, men Eva er sterkere enn han forutså. Hun kjemper tappert imot, og Juha trenger hjelp til å få kontroll over situasjonen. Juha ber nok en gang Marita om å rekke ham hagla. Den var nå uladd, men det brøt likevel ut en kamp om våpenet. Eva klarte på et tidspunkt å rive den til seg, men Juha ropte da til Marita om at hun skulle trampe på hendene hennes. Eva kom seg til slutt løs og begynte å løpe inn mot skogen som omringet kirkegården. Juha satt på sprang etter henne, med hagla i hånden. Marita ble stående igjen ved bilen, skrekkslagen. Hun kunne ikke begripe hva hun hadde vært vitne til. Dette var en side av Juha hun aldri hadde sett, og ikke ante at eksisterte. Etter en liten stund kom Juha tilbake alene. Han ba Marita bli med ham inn i skogen. Det var noe han måtte vise henne. Fremdeles i sjokk, men lydig som alltid, fulgte Marita etter ham. På skogbunnen lå Eva livløs. Hodet hennes var slått inn med kolben til hagla. For å bevise at hun virkelig var død, skar Juha over Evas strupe, før han avsluttet med å hogge kniven inn i henne. Først langs kroppen, og deretter inn i nakken. Juha og Marita kjører av gårde i den stjålne bilen. I løpet av noen timer blir de tre likene oppdaget. De brutale drapene kom som et stort sjokk for alle innbyggerne i Åmsele. Snart ble småstedet invadert av reportere og TV-team fra hele Norden. At noe som dette kunne skje på et slikt sted, virket helt uvirkelig. Familien Nilsson var godt likt i Åmsele, og alle følte med 11 år gamle Anders. I løpet av natten hadde den stakkars gutten mistet både faren, moren og storebroren. Anders hadde tilbrakt natten i et telt i hagen sammen med en venn. Dagen etter våknet han til nyheten om at hele hans familie hadde blitt drept. Nå startet jakten på gjerningspersonene, og med dette søken etter svar på hvorfor noen ville gjort noe så forferdelig. Juha og Marita kom seg ikke langt av gårde før Juha mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i en lyktestolpe. Han visste at politiet raskt ville være på saken, og han råkjørte i et forsøk på å komme seg så langt vekk som mulig. Begge kom uskadd fra hendelsen, men bilen var totalvraket. De fortsatte til fots langs veien, men trengte ikke gå mange kilometer før de fant en ny, ulåst bil med nøklene plassert i tenningen. På denne typen småsteder lot de fleste dørene til husene stå ulåst, og de færreste tenkte på konsekvensene av å etterlate nøklene i bilen. Juha og Marita fortsetter flukten mot Danmark i denne bilen, men først må de tilbake til den havarerte bilen for å hente kaninene. Selv etter å ha vært vitne til et brutalt trippeldrap, var dyrene første prioritet for Marita. De henter ut kaninene, før de dynker bilen i bensin og tenner på. Marita skal på dette tidspunktet ha vært redd for Juha. Hun hadde alltid følt på denne frykten, men nå hadde han vist en helt annen side av seg selv. Hun visste at han ikke var en person som styrte unna trøbbel, men ble overrasket av den kaldblodige måten han hadde tatt livet av Sven, Fredrik og Eva på. Det var til slutt denne frykten som fikk henne til å bli med han, ikke nødvendigvis kjærligheten. Hadde hun hatt muligheten, ville hun kanskje allerede her forsøkt å forlate ham. Juha så tilsynelatende på Marita som en slags eiendel, eller en soldat som måtte gjøre som hun ble fortalt. Juha ville ikke godta noe annet enn at hun fulgte hans ordre. Juha hadde truet henne til å bli hos ham, først ved å antyde at han ville skade kaninene, og senere ved å komme med direkte trusler mot henne. Etter å ha sett Juha drepe 3 mennesker, skulle det ikke mye til for å overbevise henne. Marita forsto at hun kunne møte samme skjebne, dersom hun ikke gjorde som hun ble fortalt. De antok at bilen de har stjålet nå var etterlyst, men politiet hadde enda ikke identifisert dem som gjerningspersonene. Videre på reisen byttet Juha og Marita bil flere ganger for å villede politiet. De haiket også noe av strekningen, men ville ikke risikere å bli anmeldt. De kvitter seg med drapsvåpnene, og gjorde det de kunne for å holde seg unna politiets søkelys. Politiet var hele tiden i hælene på dem, men de kuttet gjennom skoger og vadet eller svømte over elver og vassdrag. Hele veien lykkes de i å unngå politiets kontroller og sperrer. Da de lærte at politiet hadde funnet kaninlort i bilene, så Juha seg til slutt nødt til å kvitte seg med dem. Denne opplysningen ble offentliggjort i media, noe som frustrerte politiet. De hadde håpet at kaninene kunne bidra til at de klarte å spore fluktruten. Til tross for en enorm politijakt etter dem, kom Juha og Marita seg til slutt over til Danmark. Det var mange vitner som hadde observert Juha og Marita i Åmsele og i nærheten av kirkegården, og flere hadde også hørt at skuddene ble avfyrt. Det var riktignok ingen som hadde sett drapshandlingene. Juha var en kjenning av politiet, både i Finland og i Sverige. Vitnebeskrivelsene som ble innhentet gjorde at han snart ble mistenkt i saken. Da den stjålne og nedbrente bilen ble funnet, og det viste seg at denne var meldt savnet i Äteri i Finland, ble denne mistanken forsterket. Snart ble Juha og Marita etterlyst over hele Norden, og ansiktene deres trykket i dansk presse. Den 10. juli mente en dansk togkonduktør å ha sett Juha og Marita på et tog som gikk fra København til Odense. Han hadde sett ansiktene deres i avisene, og følte seg sikker på at dette er drapspersonene fra Åmsele. Han varslet politiet, som gikk til aksjon da toget ankom Odense. Juha og Marita ble arrestert. Flukten deres var over. Politiet er sikre på at de har funnet morderne. Juha forsøker i avhørene å legge skylden over på Marita, mens hun holder fast ved at han sto bak drapene. Juha mente at det var Marita som skjøt og drepte Sven og Fredrik, for å deretter slå i hjel Eva. Han innrømmet å ha stjålet sykkelen og vært til stede under drapshandlingene, men nektet for å ha drept noen av familiemedlemmene. Ifølge Juha var han i ferd med å overlevere sykkelen til Sven da Marita brøt inn og drepte begge mennene. Videre beskrev Juha at han planla å overfalle og binde Eva slik at de kunne stikke av. Han hevder at han var distrahert da Marita brutalt gikk til angrep på Eva. Politiet kjøpte aldri Juha sin forklaring, og mente at det var flere hull i dette foreslåtte hendelsesforløpet. De tvilte blant annet på om Marita ville ha den fysiske styrken til å gjennomføre handlingene som Juha beskrev. Politiet trodde ikke engang at Marita ville være i stand til å spenne hanene på haglen i den hastigheten Juha antydet. De var også skeptiske til om Marita hadde klart å kjøre kniven så dypt inn i Eva, noe som ville krevd rå kraft. Det var isteden Maritas forklaring politiet valgte å lene seg på. Hun innrømmet å ha holdt Eva nede og sparket hendene hennes så hun skulle slippe hagla. Til tross for at Juha akkurat hadde drept Sven og Fredrik, fortalte hun allikevel at hun ikke forventet at han skulle gjøre det samme med Eva. Hagla var ikke ladd denne gangen, så det kan forsvares at hun ikke umiddelbart forsto at Juha ville slå henne ihjel med våpenet. Politiet la også Maritas lydighet ovenfor Juha til grunn for sin teori. De så det som svært lite trolig at hun ville gått mot hans vilje for å drepe Sven, Fredrik og Eva. Juha leverte dessuten stadig skiftende forklaringer, mens Marita var konsekvent gjennom hele avhøret. Politiet lærer etter hvert hvor de dumpet haglen. De hadde delt opp våpenet og dumpet røret og kolben på to ulike steder. Serienummeret som ble funnet på denne, ble koblet til tyveriet i Sveg, og ble dermed avgjørende for å bekrefte politiets teori om mordernes reise. Funnet av hagla ble også viktig for politiet, da de kunne etterprøve teorien om at Marita ikke var i stand til å spenne hanene på hagla. Alle bevisene peker mot at det var Juha alene som sto ansvarlig for drapene. I den påfølgende rettssaken blir Marita først anklaget for å være medskyldig i drapene, i tillegg til de mange innbruddene og tyveriene de gjorde på veien. Da Juha forsto at bevisene ikke nødvendigvis samsvarte med hans versjon av historien, endret han simpelthen forklaringen sin. Han endret for eksempel sin forklaring av hvordan Marita angivelig hadde holdt hagla. Dette var bare med på å svekke hans troverdighet ytterligere. Juhas forklaring ble etter hvert fullstendig avvist av retten. I tillegg til de fysiske bevisene som talte mot ham, var det ingen som kjøpte hans forklaring om at Marita ville drept noen på eget initiativ. Marita ble vurdert som lite selvstendig og ganske avhengig av Juha. Dette støttet politiets oppfatning om at det var utenkelig at hun ville utfordret hans vilje. Juha blir til slutt dømt for alle tre drapene, og mottok for dette en livstidsdom og blir utvist fra Sverige. Marita ble frikjent for drapene på Sven og Fredrik, men ble dømt for medvirkning til mishandling av Eva. I tillegg til drapshandlingene ble de også dømt for de mange innbruddene og tyveriene de sto ansvarlige for. Marita fikk til slutt en dom på 2 år. Juha ville ikke før i 2002 innrømme at det var han og ikke Marita som sto bak drapene. Som følge av den massive mediedekningen rundt saken mottok også Juha mye oppmerksomhet, særlig fra kvinnelige beundrere. Han mottok flere brev og frierier fra disse kvinnene. Noen av disse ledet også til rømningsforsøk, og en kvinne forsøkte til og med å smugle inn en pistol i fengselet, men dette ble oppdaget av vaktene. Etter å ha sonet 19 år av dommen, ble Juha prøveløslatt i 2008. Heller ikke denne straffen virket å ha gjort store endringer i ham, og nok en gang returnerte han til sin gamle væremåte. Denne gangen måtte han riktignok klare seg uten Marita. Etter å ha sonet straffen sin, har hun levd et rolig liv. Hun har fått en ny identitet, hun har blitt troende og etablert en familie i rolige omgivelser nær Bjørneborg utenfor Helsingfors. Hun har holdt seg unna både Juha og kriminalitet etter at hun igjen ble en fri kvinne. Juha derimot fant det mer utfordrende å tilpasse seg samfunnets normer og regler. Politiet hevder at Juha lider av en antisosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, og sliter med ukontrollerbar aggresjon og manglende empati. Bare et par måneder etter at han hadde sluppet fri, havnet han på ny i politiets søkelys for tyveri og annen kriminalitet. Etter å ha sonet kortere fengselsstraffer, forsøker Juha på ny å stable livet på beina. Han bytter navn flere ganger, og har blant annet gått under pseudonymene Nikita Bergenstrøm og Nikita Fogantin, uten at dette har hjulpet på oppførselen. Drapene i Åmsele var en tragisk hendelse, og man sitter igjen med følelsen av at det hele så enkelt kunne vært unngått. Det var tilfeldighetene som gjorde at Juha og Maritas vei krysset med familien Nilsson, og noe så idiotisk som et sykkeltyveri som endte i 3 dødsfall. Reisen til Juha og Marita blir av mange beskrevet som en slags moderne Bonnie og Clyde-fortelling, og denne romantiseringen av hendelsene var antageligvis med på å øke Juhas kjendisstatus. Med sine mange rømningsforsøk fra fengselet ble han raskt en kultfigur i Finland og Sverige. Med sitt lange mørke hår og mystiske fremtoning ble han nærmest som en kriminell rockestjerne å regne. Samtidig er det vondt å tenke på smerten han har påført andre, ikke minst Anders, som han frarøvet hele familien.